Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saluman Haris, anda sedang menonton Awani 7.45. Seperti biasa, kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Nak kerajaan stabil, pegang doktrin raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Isu dana judi, PM pertahan kenyataan, PAS yakin bersatu bersih tuduhan. Tak habis-habis isu buli di sekolah, KPM jamin siasatan telus dan adil. Dan 17.6 bilion urus niaga direkodkan edisi 5 2023 yang paling berjaya dalam sejarah. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah agar semua pihak memahami, menghayati dan mengamalkan doktrin raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Baginda bertitah, demokrasi berparlimen apabila difahami, dihayati dan diamalkan, berupaya menjadi sauh bagi membantu mewujudkan kerajaan yang stabil.
Titah Sultan Nazrin, kerajaan yang mengamalkan budaya tadbir urus yang telus dan terpuji adalah kerajaan yang mendapat keyakinan, penerimaan serta sokongan rakyat.
Doktrin raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mengandungi semangat luhur yang perlu difahami. Doktrin tersebut, jika difahami semangatnya, dihayati lalu diamalkan, akan mewujudkan sistem pemerintahan yang saling imbang mengimbangi dan sistem berkerajaan yang saling lengkap melengkapi.
Sultan Nazrin bertitah demikian ketika berkenan melancarkan buku Kedaulatan Malaysia, Governan Utama Negara pada Sabtu.
Seterusnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan kenyataan berhubung dana judi yang melibatkan, yang didakwa melibatkan Perikatan Nasional semasa kempen pilihan raya umum ke-15. Dan Menteri juga meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin membaca dengan lengkap kenyataan beliau sebelum mengambil tindakan undang-undang. Tegas Anwar, beliau tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan jika ia tidak mempunyai asas. Dan pada masa yang sama, Perdana Menteri mengesahkan siasatan masih dijalankan melibatkan pelbagai agensi.
Tan Sri Muhyiddin minta untuk Datuk Seri mohon maaf berkenaan dengan dana politik berkaitan dengan parti pilihan.
Baca kenyataan benar-benar lengkap dan baru ambil tindakan. Tapi kalau dia nak bawa terus, silakan. Saya tidak akan keluar kenyataan kalau saya tidak ada asas. Terima kasih. Lagi? You tak dengar jawapan saya ke? Dengar jawapan sekali lagi, okey?
Okey, terima kasih. Baik. Maksudnya, siasatan berhubung dengan dana itu masih lagi diteruskan walaupun...
Tentu, dia ada banyak agensi. Ya. Dan siasatan, bila dah ada bukti, barulah disebarkan. Baru ataupun diambil tindakan berikut.
Maknanya agensi lain yang akan jalankan sesuatu?
Itu biar agensi jelaskan.
Dan sementara itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menjelaskan pihaknya yakin parti Pribumi Bersatu Malaysia bersih daripada sebarang tuduhan yang mengaitkan dengan dana syarikat judi. Hadi menegaskan tuduhan yang dibuat terhadap Bersatu hanya adalah fitnah tanpa sebarang bukti. Dan beliau juga menegaskan pihak yang membuat tuduhan itu perlu mengemukakan bukti bahawa Bersatu menggunakan dana dari syarikat judi untuk membiayai kempen pilihan raya mereka.
Memang kita dengan Bersatu terbuka. Ha? Kerana di sana ada gabungan Perikatan Nasional. Ada laporan dalam masyarakat ini. Dan sebab itu kita yakin bahawa Parti Bersatu ini bersih. Dan betul terang pada situ. Tuduhan-tuduhan itu lebih kepada fitnah. Bukan mengikut kaedah perundangan. Sekarang termasuklah mereka ambil daripada Islam. Yang dituduh tak dianggap salah. Mesti dibuktikan. Kalau berani, biar mereka buktikanlah. Kita tak mahu tuduhan-tuduhan saja. Kerana kita lihat PH ni banyak melemparkan tuduhan-tuduhan. Terlalu banyak sangat. Yang ada kes, tetap dah tak selesaikan. Kluster mahkamah dihentikan. Yang dah ada. Cari yang baru. Adakah yang baru?
Baik, seterusnya, Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan diangkat sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun ini. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Fahmi berkata, pemilihan tema tersebut dibangunkan menerusi kerjasama strategik dan kesepakatan pasukan panel pemikir terdiri daripada 16 pakar dalam pelbagai bidang.
Fahmi berkata tema itu juga mendasari tekad serta komitmen pemimpin bersama rakyat sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu serta kehidupan yang aman dan sejahtera.
Tema ini turut didokong dengan konsep Malaysia Madani sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Seiring dengan aspirasi tersebut, logo Malaysia Madani menjadi logo rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023.
Pemilihan logo Malaysia Madani berteraskan kepada reka bentuk logo yang unik dan simbolik dengan tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Logo itu juga mengandungi warna asas jalur gemilang selaras dengan jati diri serta semangat patriotik rakyat Malaysia yang berbilang bangsa hidup dalam keharmonian, sehati dan sejiwa. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 pada Sabtu. Dalam sidang media selepas majlis pelancaran selesai, Fahmi berkata sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos tahun ini akan diadakan di Putrajaya, manakala sambutan Hari Malaysia pula akan diadakan di Kuching pada 16 September.
Seterusnya, perkembangan 5/2023, ketangkasan ketika melakukan aksi aerobatik menjulang nama Lieutenant Colonel Muhammad Nur Azan Uthman pada Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi atau 5/2023. Juruterbang jet tempur Sukhoi Su-30 MKM Tentera Udara Diraja Malaysia itu melakukan 10 aksi aerobatik solo yang memukau dan mendebarkan sekaligus menambat hati para pengunjung.
Memegang gelaran Sting dalam kalangan rakan pasukannya yang berpengalaman lebih 25 tahun bersama TUDM, Muhammad Nur Azan juga pernah berperanan sebagai jurulatih dan juruterbang penguji pesawat. Beliau yang berasal dari kampung Lubuk Setul di Langkawi berkata 5 edisi ke-16 ini adalah penyertaan kali ke-6-nya. Katanya setiap penerbangan memerlukan ketahanan mental, fokus dan peka kepada setiap arahan yang diberikan. Beliau bersama pegawai sistem senjata Major Muhammad Osman Muhammad Siddiq yang digelar Gita adalah antara 23 juruterbang TUDM yang terbabit dalam pertunjukan udara pada 5/2023 yang berakhir pada Sabtu.
Sebenarnya pilot-pilot yang menerbangkan pesawat Smokey Bandit ni is memang solely dedicated, bukannya solely dedicated untuk display. Dia adalah fully operational pilot dan dia juga dalam masa yang sama dia training untuk buat display di setiap pameran-pameran ataupun di setiap pertunjukan udara yang dah telah dilaksanakan, especially Lima dan Singapore Air Show. So saya memang respect lah pilot TDM, juruterbang TDM kerana dengan latihan yang secukupnya dia orang mampu melaksanakan tugas tersebut lah. It is not selected pickup, daily routine untuk fly saja. Maknanya dia boleh buat dua benda dalam satu masa lah. It required passion, it required passion and determination dengan fokus yang betul. Sekiranya kita hilang fokus, especially during the air display, dia akan menyebabkan faktor keselamatan. Satu yang tidak di ini akan berlaku.
Beliau yang mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Padang Mat Sirat Langkawi dan Sekolah Menengah Kebangsaan Teknik Ipoh Perak sebelum berjaya melanjutkan pelajaran di Kolej Tentera Udara Kepala Batas mengakui bukan mudah untuk mencari juruterbang. Katanya beliau mengambil masa lama dan perlu fokus ketika berlatih melakukan aksi solo pesawat, khususnya ketika mempamerkan kolokol atau aksi kedudukan statik dalam keadaan menegak 75 darjah di udara. Ketika menerbangkan pesawat, ia berbeza dengan tugas biasa dan untuk pertunjukan. Namun, masing-masing terdapat risiko tersendiri baik ketika di udara, laut atau darat. Kepada golongan muda yang bercita-cita untuk menjadi juruterbang jet tempur, ini pesanan Muhammad Norazan yang telah menerbangkan 25 jenis pesawat.
Untuk menjadi seorang pilot UDM, kena ada disiplin diri. Kena ada disiplin diri, kena ada vision dan kena ada satu matlamat yang telah disetkan sebelum masuk UDM.
Baik, seterusnya, kerajaan tiada pilihan lain selain mengambil alih syarikat yang bertanggungjawab terhadap projek pembinaan kapal tempur pesisir atau LCS, iaitu Bauxite Naval Shipyard Sdn Bhd atau BNS sebagai anak syarikat kepada Kementerian Keuangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini kerana terdapat projek-projek yang perlu diselesaikan, termasuklah LCS.
Biar kenyataan akan lengkap akan dikeluarkan, bukan projek. Kerana ada projek-projek yang ongoing yang mesti diselesaikan, termasuk LCS. Kita ada pilihan. Dah belanja 6 bilion, kita tak boleh tutup. Kita kena ambil alih untuk menyelesaikan projek.
Pada Jumaat, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Kementerian Kewangan telah menubuhkan syarikat bertujuan khas SPV bagi mengambil alih syarikat yang BNS sebagai anak syarikat kepada kementerian itu. Beliau berkata bagaimanapun pelaksanaan projek LCS tetap akan dipantau melalui jawatan kuasa pemantauan projek PMC yang dipengerusikan bersama oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan MINDEF. Media sebelum ini melaporkan LCS pertama yang dijadual siap tahun depan dijangka hanya mula beroperasi sekitar 2026 kerana perlu menjalani beberapa ujian dan penilaian terlebih dahulu.
Baik, seterusnya, jenazah Allahyarham Lieutenant Colonel Awang Askandar Rampuan Yaakob selamat dikebumi di tanah perkuburan Islam Benoni di Papar pada jam 5.30 petang tadi. Terdahulu, jenazah yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 2.15 petang dibawa ke kediaman keluarganya sebelum disembahyangkan di Masjid Jami' As-Salam Kampung Benoni di Papar.
Selain ahli keluarga, turut memberi penghormatan terakhir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali. Malah beberapa pegawai kanan Angkatan Pertahanan Awam APM Malaysia Sabah turut hadir memberi penghormatan terakhir. Allahyarham Awang Askandar meninggalkan seorang balu dan 6 orang anak. Dalam pada itu, menurut Armizan, pihaknya akan membantu mempermudahkan urusan berkaitan pencen selain meminta pihak insurans mempercepatkan proses bayaran rampasan.
Antaranya, kita melihat kepada pengurusan kelayakan beliau selaku penjawat awam dari segi pencen, gratuiti dan sebagainya. Begitu juga insurans. Arwah ke ekspedisi ini ada mengambil insurans melalui kelab mengaturkan. Kita akan membantu mempermudahkan urusan tersebut supaya keluarga dapat papasan itu dengan segera. Begitu juga kita juga berusaha untuk mendapatkan bantuan daripada pelbagai pihak, yayasan-yayasan tertentu yang juga telah menyatakan hasrat mereka.
Beliau berkata demikian ketika ditemui di Masjid Jami' As-Salam Benoni, Papar pada Sabtu. Pengarah Pertahanan Awam ABM Kedah itu dilaporkan meninggal dunia pada Jumaat lalu selepas mengalami masalah kesihatan ketika mendaki Gunung Everest pada ketinggian 8,000 meter dari aras laut. Ketika kejadian, Allahyarham dikatakan hanya memerlukan lebih kurang 20 minit lagi untuk sampai ke puncak Everest. Seorang lagi pendaki negara yang menyertai misi Everest MI2023, Muhammad Hawari Hashim, 33 tahun setakat ini, masih dalam proses pencarian setelah dilaporkan hilang selepas berjaya menawan puncak tertinggi dunia itu.
Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris. Kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Doktrin Raja Berperlembagaan, Demokrasi Berparlimen jadi sauh kerajaan stabil. Isu dana judi, PM tegaskan tidak keluar kenyataan jika tiada asas. Abdul Hadi dakwa ada pihak tawar PAS sertai kerajaan. dan 5 2023 tutup tirai, edisi yang paling berjaya dalam sejarah. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah agar semua pihak memahami, menghayati dan mengamalkan doktrin raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Baginda bertitah, demokrasi berparlimen apabila difahami, dihayati dan diamalkan, berupaya menjadi sauh bagi membantu mewujudkan kerajaan yang stabil.
Titah Sultan Nazrin, kerajaan yang mengamalkan budaya tadbir urus yang telus dan terpuji adalah kerajaan yang mendapat keyakinan, penerimaan serta sokongan rakyat.
Doktrin raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mengandungi semangat luhur yang perlu difahami. Doktrin tersebut, jika difahami semangatnya, dihayati lalu diamalkan, akan mewujudkan sistem pemerintahan yang saling imbang mengimbangi dan sistem berkerajaan yang saling lengkap melengkapi.
Demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara, Sultan Nazrin turut bertitah, cabang eksekutif dan kehakiman wajib merangkaikan jalinan kerjasama dalam semangat saling melengkapi di samping memenuhi peranan semak dan imbang. Titah Sultan Nazrin ia bagi membangunkan sebuah negara Malaysia yang berdaulat dan mengamalkan tadbir urus yang terserlah.
Usaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan itu memerlukan keberanian dan kekuatan yang lebih gagah daripada keberanian anggota tentera yang bertempur di medan perang. Sesungguhnya, takhta berupaya dan takhta bersedia memenuhi tanggungjawab untuk membina keyakinan ketika rakyat sedang dilambung gelombang krisis keyakinan dengan memenuhi peranan mekanisme semak dan imbang demi memastikan berlakunya keadilan. Memberikan jaminan bahawa setiap warga berkedudukan sama di sisi undang-undang. Memastikan perlembagaan diluhurkan dan undang-undang didaulatkan.
Sultan Nazrin bertitah demikian ketika berkenan melancarkan buku Kedaulatan Malaysia, Governan Utama Negara pada Sabtu.
Seterusnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan kenyataan berhubung dana judi yang didakwa melibatkan Perikatan Nasional semasa kempen pilihan raya umum ke-15. Perdana Menteri juga meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin membaca dengan lengkap kenyataan beliau sebelum mengambil tindakan undang-undang. Tegas Anwar, beliau tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan jika ia tidak mempunyai asas. Dan pada masa yang sama, Perdana Menteri juga mengesahkan siasatan masih dijalankan melibatkan pelbagai agensi.
Muhyiddin minta untuk Datuk Seri mohon maaf berkenaan dengan dana politik berkaitan dengan parti pilihan.
Baca kenyataan benar-benar lengkap dan baru ambil tindakan. Tapi kalau dia nak bawa terus, silakan. Saya tidak akan keluar kenyataan kalau saya tidak ada asas. Terima kasih. Lagi? Awak tak dengar jawapan saya ke? Dengar jawapan sekali lagi, okey?
Okey, terima kasih. Baik.
Maksudnya, siasatan berhubung dengan dana itu masih lagi diteruskan walaupun...
Tentu, dia ada banyak agensi. Ya. Dan siasatan, bila dah ada bukti, barulah disebarkan. Baru ataupun diambil tindakan berikut.
Maknanya, agensi lain yang akan jalankan sesuatu?
Itu biar agensi jelaskan.
Dan seterusnya, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan beliau terbuka untuk bertemu dengan sesiapa sahaja, termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hadi juga mendedahkan terdapat pihak-pihak yang menghubunginya dengan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan perpaduan. Namun beliau menegaskan keterbukaannya itu mestilah tidak lari daripada prinsip daripada matlamat dan juga perjuangan PAS.
Memang kita buka nasihat siapa, kita buka. Tapi mestilah tak lari daripada konsep prinsip dan matlamat ada tujuh perjuangan. Ya, ada orang hubungi saya, berapa orang, ajak kadi nak berjumpa dengan tawaran-tawaran supaya PAS menyertai kerajaan. Kerana jumlah PAS paling besar. PAS 43 kerusi. PKR, apa sebenarnya, 30 saja. 30. Dalam keadaan 30 kerusi ini, sebelah kerusi adalah bukan Islam, bukan Melayu. 19 saja yang Islam, itu PKR. Dalam keadaan DAP, 3 orang Melayu daripada 40. 37 adalah bukan Melayu. Kalau campur gabungan itu, kerajaan didominasi oleh bukan Islam. Dia nak ajak PAS. Dia PAS duduk di belakang, bukan duduk di depan. Patutnya bila buat kerajaan, parti yang besar lah, dia memimpin. Ini nak suruh. Banyak kepala ular, kecil dia tu.
Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran jejak Nabi Muhammad SAW yang ditulisnya terbitan Yayasan Permata Ummah dan Pustaka Permata Ummah. Sebuah portal sebelum ini melaporkan Anwar berharap hubungan silaturahim dengan Abdul Hadi dapat dijalinkan semula. Berkongsi harapan tersebut, pendakwah bebas Wan Ji Wan Hussein berkata, hasrat murni Perdana Menteri itu disuarakan pada pertemuan bersama dua anak bekas Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat pada 12 Mei lalu.
Baik, seterusnya, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan, diangkat sebagai tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil. Fahmi berkata pemilihan tema tersebut dibangunkan menerusi kerjasama strategik dan kesepakatan pasukan panel pemikir terdiri daripada 16 orang pakar dalam pelbagai bidang.
Fahmi berkata tema itu juga mendasari tekad serta komitmen pemimpin bersama rakyat sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu serta kehidupan yang aman dan sejahtera.
Tema ini turut didokong dengan konsep Malaysia Madani sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Seiring dengan aspirasi tersebut, logo Malaysia Madani menjadi logo rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023.
Pemilihan logo Malaysia Madani berteraskan kepada reka bentuk logo yang unik dan simbolik dengan tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Logo itu juga mengandungi warna asas Jalur Gemilang selaras dengan jati diri serta semangat patriotik rakyat Malaysia yang berbilang bangsa hidup dalam keharmonian, sehati dan sejiwa. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 pada Sabtu. Dalam sidang media selepas majlis pelancaran selesai, Fahmi berkata sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos tahun ini akan diadakan di Putrajaya, manakala sambutan Hari Malaysia pula akan diadakan di Kuching pada 16 September.
Seterusnya, meskipun sudah dipanggil sejak Januari tahun ini, namun pihak pengurusan Telegram masih tidak memberikan kerjasama kepada kerajaan dan enggan berjumpa sehinggalah ke hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, semua pengurusan platform media sosial termasuk Meta, TikTok dan Twitter memberikan kerjasama yang baik. Hanya pengurusan Telegram masih gagal berbuat demikian.
Menurut Fahmi, pihak Telegram dipanggil kerana kementeriannya menerima banyak aduan berhubung salah guna platform tersebut termasuk melibatkan penipuan dalam talian.
Banyakkan daripada platform ini memberi kerjasama. Kita hadapi masalah dengan pihak Telegram walaupun dijemput untuk bertemu, mereka hingga ke hari ini enggan memberi kerjasama. Kita lihat ini akan menjadi satu isu. Maka saya telah minta pihak SKMM untuk meneliti apakah tindakan-tindakan yang wajar perlu diambil, kerana aduan yang kita terima ni banyak dan kita tidak lihat ada kesungguhan di pihak Telegram untuk memberi kerjasama.
Tambah Fahmi, aduan terbaru diterimanya adalah daripada Presiden Persatuan Perubatan Malaysia MMA melibatkan penjualan poin untuk doktor menerusi platform berkenaan. Katanya lagi perkara tidak diingini seperti jualan dadah, sebaran pornografi dan skam juga dilaporkan berlaku dalam aplikasi tersebut.
Seterusnya, Kementerian Pendidikan memahami kebimbangan semua pihak susulan kejadian buli dalam kalangan pelajar sekolah sejak akhir-akhir ini. Menterinya Fadlina Siddiq memberikan jaminan siasatan yang telus berhubung isu berkenaan bagi memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat. Sehubungan itu, beliau meminta semua pihak memanfaatkan saluran aduan rasmi kementerian untuk membolehkan setiap laporan dapat disiasat secara adil dan saksama.
Kita tidak kompromi isu buli ini. Sebab itu saya sebut berulang kali, saya mahu aduan di peringkat KPM ini dilaksanakan dengan rasmi. Kita ada adu buli, kemudian proses dari segi siasatan ini harus telus. Ini negara hukum, kita ada proses siasatan dan mesti sabar dengan proses siasatan ini. Ramai yang asyik tanya, bila nak selesai, bila nak ambil tindakan. Prosesnya harus kita hormat. Ya. Semua pihak harus memberikan laporan, siasatan yang adil dan kemudian hukuman ini bergantung kepada tahap severity lah. Maknanya tahap mana buli ini.
Baik, hari ini merupakan hari terakhir penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 2023 atau LIMA 23. Sepanjang 5 hari penganjurannya, banyak kejayaan direkodkan pada edisi kali ini. Untuk perincian lanjut, kita terus bersama rakan setugas Hadi Cik Awang yang kini berada di Langkawi. Hadi, ia sudah pun disifatkan sebagai 5 yang paling berjaya dalam sejarah, tetapi selaku pemerhati dari lapangan on ground, adakah ia berasa sedemikian dan apa yang Hadi boleh kongsikan dari 5 hari terakhir?
Okey, Elman, saya kini berada di sekitar kawasan Pantai Cenang selepas 8 hari saya berada sini bagi membawakan pra-pelancaran 5 ketika hari kejadian dan juga selepas kejadian, terutama hari ini. Dan sudah pastinya hari ke-8 di sini, saya pecahkan kepada 3. Pertama adalah sambutan itu sendiri, sambutan 5 edisi ke-16 2023 ini. Sudah pastinya sambutan kali ini, 5 kali ini disifatkan, saya sifatkan sebagai 5 media sosial. Kerana sebelum ini, jika nak tahu apa perkembangan 5, kalau tahun 2013, 2015, 2017, banyak berfokus kepada perlu datang ke Langkawi, perlu datang secara fizikal ke Langkawi. Tapi kali ini, di media-media sosial dengan hashtag 5Langkawi2023 saja, nak tengok apa? Oppo Korea terbang menggunakan pesawat masing-masing daripada UAE, juruterbang UAE, daripada juruterbang China dan sebagainya. Boleh tengok di aplikasi media sosial, terutama TikTok, ada di FYP, kumpulan-kumpulan individu membuat video dan memaparkan di media sosial masing-masing. Itu pertama adalah sambutan yang sangat hangat, terutama melibatkan media sosial. Secara fizikal juga memang ramai sebenarnya. Target 250,000 pengunjung itu memang saya rasakan memang sudah capai. Kerana hari pertama semalam 125,000, hari ini lebih banyak daripada semalam sebenarnya. Dijangkakan melebihi 250,000 pengunjung. Itu mengenai sambutan. Yang kedua adalah mengenai pencapaian 5 ini sendiri yang disifatkan Menteri Pertahanan sebagai yang terbaik sejak edisi pertama dahulu pada tahun 1991. Sudah pastinya ianya disebabkan pertama adalah melalui urus niaga yang dicatatkan bernilai lebih 17.6 bilion ringgit, yang mana ianya sudah pasti disumbangkan oleh sektor pertahanan itu sendiri, yang mana melebihi 10 bilion ringgit. Itu sudah pastinya menunjukkan satu pencapaian yang baik. Selain daripada pelibatan lebih daripada 525 pempamer di ruangan Dewan Masuri itu sendiri. Dan sudah pastinya yang ketiga saya dah sebutkan di sini, Luman, adalah harapan pihak-pihak berkaitan, terutama daripada kumpulan penganjur, kumpulan yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan 5 kali ini. Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan, 5-20-25 diharapkan lebih baik pada 5 kali ini. 5 kali ini memang terbaik sekali berbanding edisi pertama dahulu. Dan 5-20-25 diharapkan terutama melibatkan kumpulan LADA itu, diharapkan dapat memperbesarkan kawasan ataupun ruangan pameran di kawasan 5 itu sendiri. Selain pada pelibatan lebih ramai syarikat-syarikat gergasi untuk turut serta bersama terlibat dalam 5 kali ini. Dan lebih baik sekali ataupun lebih penting sekali adalah bekas Perdana Menteri yang juga dipanggil bapa kepada pelaksanaan program 5 ini sendiri. Tun Dr. Mahathir memuji pelaksanaan 5, dikatakan lebih baik saban edisi ke edisi dan edisi ke-16 ini pelibatan lebih banyak pihak yang membuat pertunjukan udara dan juga pempamer menunjukkan kejayaan 5 yang dilaksanakan sejak 1991, Luqman.
Baik, terima kasih Abdul Hadi Awang, Wakil Asrawani di Kedah, dan juga tahniah kerana dapat berseronok selama 8 hari di Pulau Langkawi. Ya, segala rangkuman 5 2023 anda boleh dapati dalam semua buletin kami seperti biasa dan juga di astroawani.com. Terbentuk rehat seketika. Sinar Awani kembali selepas ini. Temu kembali dalam Sinar Awani. Tren pembayaran digital yang menggunakan teknologi identiti kini digunapakai di beberapa negara kerana keberkesanannya dalam menangani isu jenayah cyber seperti scam dan penipuan dalam talian. Pelaksanaan pengenalan digital atau digital ID ini adalah kritikal untuk diperkenalkan di negara ini. Hasil kerjasama antara kerajaan, pengawal selia dan juga pemain industri.
Menurut Naib Presiden Kanan Perkhidmatan Pembayaran Digital ID MIA, Meldi Al-Hussein, sejak digital ID diperkenalkan, perkembangan pembayaran digital di India telah melonjak daripada 0.1 bilion sebulan pada 2017 kepada lebih 8 bilion ketika ini.
However, we believe that if it is well managed and controlled, it can help shape a better user experience and as well to try and fight some of the frauds that you may face.
Sementara itu, Ketua Pembayaran Perniagaan Gojek Indonesia, Pratyush Prasanna, turut senada dan optimis dengan kemampuan PayNet memperkasa ekosistem pembayaran digital negara ini, memandangkan ia telah pun membangunkan real-time payments platform atau RPP yang menurut beliau setanding dengan Unified Payments Interface atau UPI di India.
The infrastructure layer of payments is being managed by PayNet. Why is that important? If I were to draw analogies to where successful, at least real-time payments have been successful, is India. And in India, what happened was Aadhaar, which is the verification infrastructure, powered UPI, right? So because PayNet is doing those infrastructure elements right, I'm very positive that it will contribute greatly to payments overall in Malaysia.
Bagi Ketua Pegawai Pemasaran Unique Network, Charu Seti, Malaysia adalah negara yang berpotensi untuk memperluas kegunaan kripto, teknologi blockchain dan Web3.
The interesting thing of blockchain and Web3 in general is it's a very creator economy focused concept where anyone has the potential to contribute through their skill set. They don't have to be technical necessarily. They could be marketing leaders, they could be storytellers, and everyone, there's space for everyone in Web3 to jump in.
Mereka ditemui Astro Awani pada hari kedua Minggu Pembayaran Digital PayNet atau PDPW, anjuran penyedia infrastruktur pembayaran digital runcit Malaysia, Payments Network Malaysia Sdn Bhd atau PayNet. Hari kedua menyaksikan pakar-pakar pembayaran digital luar negara dan pakar tempatan membuat perkongsian tren pembayaran digital di luar negara seperti Web3, Composable Technology, Blockchain, NFT, penggunaan mata wang kripto dan fiat untuk pembayaran dalam Metaverse, Programmable Payments, Programmable Money dan Purpose-Bound Money. Turut dikongsikan ialah sesi pitching oleh 3 syarikat pemula yang menggunakan inovasi untuk menangani isu pengalaman pelanggan iaitu Lisi, PayX dan AksaiPay.
Bertemu kembali, Sinar Awani diteruskan dengan sedikit laporan antarabangsa. Rusia terus meningkatkan serangan drone-nya di timur Ukraine. Pegawai tentera Ukraine berkata pihaknya kini melancarkan serangan balas menggunakan drone rekaan sendiri. Tentera Ukraine dakwa Rusia bertukar kepada strategi memusnahkan bandar-bandar di negara itu dengan serangan artileri selepas gagal menawannya dalam operasi terdahulu. Serangan artileri tersebut telah dilancarkan ke atas Bakhmut, Mariinka dan juga beberapa bandar serta perkampungan lain di Ukraine. Pejabat Presiden Ukraine melaporkan sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh dan 3 cedera dalam serangan pada Jumaat. Tentera Rusia juga telah membedil bangunan yang menempatkan klinik veterinar dan psikologi di Dnipro, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 30 yang lain. Dan akhir sekali, syarikat kejuruteraan angkasa yang berpengkalan di Amerika Syarikat, SpaceX, berjaya melancarkan satelit telekomunikasi ke orbit pagi Sabtu. Satelit Arabsat BADR-8 dilancarkan menerusi roket Falcon 9 milik SpaceX. Pelancaran itu dilakukan di stesen angkasa Cape Canaveral di Florida. Dilaporkan satelit itu akan mengambil masa 4 ke 5 bulan untuk operasi orbit penuh. Sekiranya berfungsi dengan baik, satelit ini akan berperanan membantu siaran TV dan juga perkhidmatan telekomunikasi lain ke Afrika Tengah, Eropah dan negara Timur Tengah buat Arabsat, pengendali satelit yang berpengkalan di Arab Saudi.
Power and telemetry nominal. Vehicles on the right track.
Baik, sekian Sinar Awani dan juga Awani 745 untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.